and I'm Dan Friedell.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha May ee sanadka 2024 waa 11:00 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo 19 mitirband iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda 4:00 bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo loo gudbiyey warbixin ka hadlaysa xaaladda ay ku sugan yihiin caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsan.
Talooyin bay markaa warbixinta sitaa. Warbixintii iyo talooyinkii sidii baa markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahayn wax ka qabta. Aan la wadaagina markaa cinbaarisaasi ayay ku timi waxaana muuqata daloolo. aan xirirka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin aan xuquuqda caruurta xuquuqda dadka bini'aadamka ee dalka ku noolaa dalka la qosan ku nool aan si fiican loo ilaalin.
Waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan burcad dadeed Soomaali ah oo la qabtay iyagoo weerar ku ah markab shidaal siday. Barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaa xalay u codeeyay in falastiiniyiinta la siiyo xuquuq dheeraad ah oo ay ku yeelanayaan hay-adaha caalamiga ah, isla markaana ay taageeraan qorshe ay ku doonayaan in xubin buuxda laga siiyo, taas oo Mareykanka uu horistaagay. Safiirka Israa'iil u qaabilsan qaramada midoobay Gilad Eidan ayaa si carale uga jawaabay codeynta, iyadoo danjiraha Falastiin ee qaramada midoobay Riyad Mansuur uu isagana tallaabo taariikhi ah ku tilmaamay. Falastiiniyiinta ayaa codsigan soo bilaabay sanadkii 2011 si ay xubin buuxda uga noqdeen qaramada midoobay, halkaas oo hadda ay ku fadhiyaan dowlad aan xubin ka ahayn laakiin korjoogto ka ah kulamada jimciyadda qurumaha ka dhexaysa. Si loogu guuleysto hindisahan ayaa wuxuu u baahan yahay ogolaanshaha golaha ammaanka iyo aqlabiyad gaaraysa 3 meelood 2 ka mid a codadka xubnaha guud ee qaramada midoobay. Laakiin Mareykanka oo ka mid a 5 xubnood ee haysta codka diidmada qayaxan ee vetoga, islamarkaana xulufo dhowlaha Israa'iil, ayaa is-hortaag ku sameeyey 18-kii bishii Abriil. Danjiraha Falastiiniyiinta Mansuur ayaa sheegay in marar badan uu ka istaagay shirka qaramada midoobay isagoo u dagaalamaya xubinka noqoshada, laakiin marnaba aysan helin codayn ku filan, isagoo intaa ku daray in la gaari doono maalin ay Falastiin ku fariisan doonto kursigeeda saxda ah ee qaramada midoobay. Israa'iil ayaa maanta amar ku bixisay daadgureyn cusub oo laga sameeyo magaalada Rafax ee ku taala koonfurta Gaza, taas oo 10,000 oo qof oo kale ku qasabtay inay isaga cararaan kadib markii ay sheegtay inay ballaarinayso howlgalkeeda milatari oo ay sheegtay inay xididada ugu siibayso xoogaga kooxda Xamaas oo halkaasi isku urursaday. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta sheegay in ku dhawaad 300,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah ay ka baxeen bariga Rafax tan iyo markii amarka daadgureynta uu soo baxay 7-kii hore. Israa'iil ayaa qaybtii 3-aad ka daadguraystay bariga Rafax, halkaasoo gabaad ay ka dhiganayaan barakacyaal gaaraya 1.4 milyan oo qof. Wasaaradda Gaashaandhigga Israa'iil ayaa soo bandhigtay qariirad muujinaysa qaybo ka mid ah magaalada oo ay ku tilmaameen aagga dagaalka ee khatarta ah loogana digay raidka. Qoraal ay soo saartay ayaa qof kastoo deegaanka ah loogu sheegay inuu isaga baxo aagga ay ka fulinayaan howlgallada xooggan oo aysan khatar gelinin naftooda iyo xubnaha kale ee qoysaskooda. Qaramada midoobay iyo qaar ka mid ah dalalka caalamka oo ka digay duulaanka Israa'iil ee Rafax ayaa sheegay inuu curyaamin doono arrimaha bini'aadanimo, islamarkaana uu noqon doono musiibo kale oo ku soo korta khasaaraha dadka rayidka ah. ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo xubno kale oo ka tirsan dawladdiisa ayaa ku adkaystay inay laga maarmaan tahay in la xaqiijiyo burburinta kooxda Hamas ee duulaanka dhulka ee Rafah. Dawladda Iraq ayaa ka codsatay qaramada midoobay inay soo afjirto howlgalka siyaasadeed ee ay dalkaasi ku joogayso ugu dambeyn sanadka 2025-ka, iyadoo warqad ay u dirtay golaha ammaanka ku sheegtay in barnaamijka aan hadda looga baahnayn dalkeeda. Howlgalka iyo barnaamijka siyaasadeed ee qaramada midoobay ee Iraq oo ah mid dhinacyada siyaasadda, amniga iyo dib u dhiska arrimaha xuquuqda aadanaha gacan looga siinayo xukuumadda Baqdaad ayaa soo bilowday sanadkii 2003 markaasoo isbahaysiga caalamiga ah ay xukunka ka tuureen taliskii militariga ee uu hoggaaminayay Saddam Hussein. Ra'iisul wasaaraha Iraq Maxamed Suudaani ayaa sheegay in tan iyo xilligaasi la gaaray horumar wanaagsan iyo guulo ay soo hoyeen dawladihii soo maray Iraq iyo sidoo kale in la fuliyay waajibaadka howlgalka qaramada midoobay. Wuxuu tilmaamay in dalkiisa uu ka gudbay badi caqabadihii siyaasadeed ee amni ee loo sameeyey barnaamijka kaalmaynta qaramada midoobay ee Iraq ee UNAMI haddana aysan jirin sabab dambe oo dalkoodu uga sii shaqeeyo. Golaha ammaanka ayaa toddobaadka soo socda ka doodi doona cusboonaysiinta howlgalka iyadoo aan la ogeyn inay aqbalaan codsiga soo afmeeridda Iraq. Codsiga Iraq ayaa imaanaya iyadoo si lamida dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaramada midoobay si rasmi ah uga codsatay inaan dib loo cusboonaysiinin howlgalka xafiiska siyaasadda qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaana qaramada midoobay kaga codsaday in la soo afjaro howlgalka waqtigiisa uu ku egyahay bisha Diseembar ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, in ka badan 300 oo ruux ayaa ku dhintay, qaar kalena waa lagu la'yahay daadad xoogan oo ka dhashay roob mihigaan ah oo ka da'ay dalka Afghanistan, sida ay maanta sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP. Daadadka ayaa sidoo kale geystay khasaare maaliyadeed iyadoo ay ku burbureen in ka badan 1000 guri. WFP ayaana sheegtay in buskud iyo cunno ay u qaybiyeen dadkii ka badbaaday fatahaadihii ugu xumaa ee dalkaasi ku dhufta. Shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo kooxaha samata bixinta oo gacan ka helaya ciidamada amniga ayaana waxay raadinayaan dad ay suurtagal tahay in dhoobada iyo burburka dhismayaasha ay ku hoos jiraan. Barnaamijka cuntada adduunka ayaa wuxuu sheegay markaasi inay ku jiraan dadaallo ay dadka ku caawinayaan. Afhayeenka maamulka Taliban Sabiixullaahi Mujaahid ayaa dhacdada daadadka ku tilmaamay kuwa ugu musiibada badnaa ee dad badan ay waxyeello ka soo gaaraan. Mujaahid ayaana sidoo kale sheegay in gobollada Badakhshan, Baqlaan, Gahoor iyo Hiraat ay yihiin kuwa ay ku dhufteen daadadka ugu badan, isla markaana uu soo gaaray burbur iyo khasaare maaliyadeed. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Aan ku bilownay, ciidamada badda ee Yurub ayaa xabsiga dhigay jimcihii 6 qof oo looga shakisan yahay inay yihiin burcadbadeed Soomaali ah kadib markii ay rasaas ku fureen markab shidaal oo marayay gacanka cadmeed. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Saraakiisha ciidamada badda ee Yurub ayaa sheegay in weerarkan uu ka dhacay gacanka cadmeed jimcihii shalay. Waxay sheegeen in 6 qofood oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin burcadbadeedda Soomaalida ay weerar ku qaadeen markabka Crystal Arctic oo waday shidaal oo ku gooshayay calanka jasiiradda Marshalls. Saraakiisha ayaa sheegay in weerarkan ay aaminsan yihiin inuu qayb ka yahay weerarada burcadbadeedda Soomaalida ee sii kordhiyay muddooyinkii u dambeeyey. Saraakiisha Yurub ayaa sheegay in burcadbadeedda la qabtay ay rasaas ku fureen markabka iyagoo watay hub iyo salaano ama jaranjarooyin ay doonayeen inay ku fuulaan markabka. Ciidamada badda ee Ingiriiska oo qaybta ka ah ciidamada Yurub ee ka howlgala gobolka ayaa sheegay in raggan ay ku hubaysnaayeen qoryaha AK-47 iyo baasuukayaal. Waxay sheegeen in ciidamo gaar ah oo sugayay ammaanka markabka ay rasaas ugu soo jawaabeen, taasoo keentay in burcaddu ay baqaan kana tagaan markabka. ciidamadii saaraa markabka ayaa laga soo xigtay inay arkayeen qiiq madow oo ka soo baxaya dooni yar oo ay wateen burcad badeedda kadib markii sida muuqata ay gubatay fuustof shidaal oo ay doonta ku wateen. Saacad kadib ayaa ciidamada midowga Yurub ee qaybta ka ah howlgalka midowga Yurub ee gobolka ee loo yaqaano Operation Atlanta waxay soo qabteen burcad badeedda si ay uga soo badbaadiyaan doonta gubanaysay. Waxay sheegeen in qaarkood ay dhaawacyo qabeen, weli ma cadda in kuwa dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo rasaas iyo in dabkii ka kacay doontooda ay waxyeelo ka soo gaartay. Markabka dagaal ee burcad badeedda soo qabtay ayaa lagu sheegay magaciisa Federico Martinego oo ay leedahay dowladda Talyaaniga. Weerarada burcad badeedda Soomaalida ayaa meesha ugu sarreysa gaaray sanadkii 2011 oo lasoo wariyey in ka badan 273 weerar oo ay xeebaha iyo biyaha ku beegan Soomaaliya ka geysteen. Xilligaasi weerarada burcad badeedda Soomaalida waxay dunida ugu kaceen qarash gaarayay $7 billion oo dollarka Maraykanka ah oo $160 million oo ka mid ah madax furasho ahaan loo bixiyey, sida ay sheegtay hay-adda The Ocean Beyond Piracy ee arrimaha burcad badeedda isha ku haysa. Dadal caalami ah oo qayb ka yahay howlgalka ciidamada caalamiga ah ee burcad badeedda Soomaaliya la dagaalama iyo dadaallo ay sameeyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa hoos u dhigay weeraradii burcadda. Hase yeeshee, bilihii dhowaa waxaa mar kale soo shaacbaxayay walaaca laga qabo weerarada burcad badeedda Soomaalida oo dib u soo xoogaysta. Sida ay sheegtay hay-adda caalamiga ah ee arrimaha badaha ee International Maritime Peru, 3 bilood ee ugu horreeyey sanadkan 2024 waxaa lasoo wariyey ilaa iyo 5 weerar oo ay geysteen burcad badeedda Soomaalida. Bishii Maaj, ciidamada badda ee India ayaa soo qabtay 530 burcad badeed Soomaali ah oo haystay markabka MV Ruin oo laga lahaa dalka Bulgaria iyo 17 naaquude oo saara. Bishii Abriil ayay burcad kale sii daayeen markab kale oo ay haysteen MV Abdalla oo ku gooshayay calanka Bangladesh iyo 23 shaqaalihii saara ah kadib markii sida la sheegay ay madax furasho qaateen. Weerarkan ugu dambeeyey ayaa ku soo aadaya xilli maraakiibta maraya badda cas iyo gacanka cadmeed, gaar ahaan marinka muhiimka ah ee Babelmandab oo isku xira kanaalka Suez iyo badda Mediterraneanta ay weerar kala kulmayeen xuutiyiinta dalka Yemen.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi noo soo koobayey. Daraasad ay sameysay jaamacad ku taala dalka Holland ayaa lagu ogaaday in 9 milyan oo caruur ah oo ku nool dalalka aan haysanin aqoonsiga buuxa shuruucda caalamiga ama aqoonsiga buuxa inay waayeen xuquuqo badan oo ay ku heli lahaayeen shuruucda caalamiga ah, iyadoo ay ugu wacan tahay khilaafka siyaasiga u dhexeeya xukuumadaha ku dhawaaqay madaxbanaanida ee ka taliya goobaha ay caruurtan ku nool yihiin iyo dowladaha haysta aqoonsiga caalamiga ah ee ku doodaya inay iyaga mas-uul ka yihiin deegaanadaasi. Warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sida uu dhigayo Axdiga Qaramada Midoobay ee xuquuqda caruurtu, waxay tahay in ilmo walba oo caalamkan ku nooli in uu helo xuquuqaha aasaasiga ah, isla markaana ay jiraan nidaam heshiis lagu yahay oo loo kormeeri karo. 5 sanaba hal mar waxaa dalalka caalamku ay gudida xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay ay u gudbiyaan warbixino ay kaga hadlayaan xaaladda caruurta ee dalkooda ku nool. Hase ahaatee, cilmi baarayaal kala duwan ayaa ogaaday in ay jiraan goldolooyin ku jira shuruucda caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda caruurta, gaar ahaan in aanu jirin nidaam lagula socdo xaaladda caruurta ee ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga ama aan xubinta ka ahayn qaramada midoobay. Daraasad lagu sameeyey ilaa 10 dowladood oo aan haysan aqoonsi buuxa oo ay ku nool yihiin in ka badan 9 milyan oo caruur ah ayaa lagu ogaaday in caruurta ku nool deegaanadaasi in aanay jirin nidaam buuxa oo lagula socdo xaaladooda ama xukuumadahooda lagula xisaabtami karo, maadaama oo khilaafaad siyaasadeed ka dhex jiro xukuumadda ka arrimisa deegaanka caruurta ku nooshahay iyo dowladda haysata aqoonsiga caalamiga ah. Kadib daraasad waqti dheer socotay, waxaa haatan qaramada midoobay loo gudbiyey warbixin laga diyaariyey daraasad ay samaysay jaamacadda Maastricht University ee ku taala dalka Holland, taas oo ka hadlaysa xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan la aqoonsanayn. Mariek Hobman waa cilmi baare ka tirsan jaamacaddan, kana mid ah 3 qoraa ee warbixintan ee u gudbiyey qaramada midoobay.
So if you're a member state of the UN and then if you have ratified and signed the Children's Rights Convention, then there's a committee of the UN that will
haddii aad tahay dal xubin ka ah qaramada midoobay oo aad saxeixday isla markaana aad aqbashay axdiga xuquuqda caruurta ee qaramada midoobay, xaaladdaas oo kale waxaa jira guddi ka tirsan qaramada midoobay oo 5 sanaba mar ka soo wardoonaya xaaladda caruurta dalkaaga ku nool, kuwaas oo ku weydiinaya ka waran xaaladdooda iyaga oo eegaya diiwaanka xuquuqda caruurta ee dalkaaga. Hase ahaatee, meesha dhibaatadu ka imanayso ayaa ah dalalka aan la aqoonsanayn iyagu sidaas ma samayn karaan. Waa meel madmadow badani uu ku jiro oo aan si rasmi ah aan u arki karin nidaamka qaramada midoobay, mana aha arrin si ula kac ah looga tegey. Hase ahaatee, waa arrin aan loo qaabaynin nidaamka haatan dhisan ee qaramada midoobay, ayay tidhi. Sidoo kale, Guuleed Axmed Jaamac oo ah sharciyaqaan haatanna diyaarinaya shahaadada sare ee PhD ayaa isna ka mid ah qorayaasha warbixintan wax ka diyaariyey. Wuxuu sharaxaad ka bixinayaa isaga oo ku sugan Geneva warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay.
Cilmi baaristan waxaa laga sameeyey dalal dhowr ah oo isku duruuf ah ama duruufaha qaarkood wadaaga runtii, waxna ku kala duwan, waxaana ka sameeyey cilmi baarayaal kala duwan ayaa ka sameeyey dalalkaas. Somaliland ka mid tahay, Falastiin ka mid tahay, Waqooyiga Qubrus ka mid tahay, Saxaraha Galbeed Dalkalyaado ka mid yahay Sadr, Abkhaasiya, meelo badan oo caynkaas. Cilmi baaristan markii la sameeyey kadibna waxaa la qabatay shir qaabka internetka ku dhacay Oktoobar sanadkii 1aad oo ay caruur dalka ka socda ay ka qayb galeen. Sanadkan bishiisii 1aadna Waqooyiga Qubrus ayaa la isu yimid oo arrintii baa laga wada hadlay. Marka warbixin baa kasoo baxday, warbixintaa kasoo baxday ayaa isugu jirtaa cilmi baarista hore muddada dheer la sameynayey, cilmi baarayaasha jaamacadaha ka socda ay sameynayey, iyo shirka warbixintii xoogihii la wadaarsaday. Talooyin bay markaa warbixinta sitaa, warbixintii iyo talooyinkii sidee baa markaa cidihii ay khusaysay awoodda lahayn wax ka qabtaan. Aan la wadaagina markaa cilmi baaristaasi ayay ku timi waxaana muuqata daloolo aan xeerarka caalamiga xuquuq insaanku ay leeyihiin, aan xuquuqda caruurta, xuquuqda dadka bini'aadamka ee dalka ku noola, dalka la qabsan ku nool, aan si fiican loo ilaalin.
Miss Hobman ayaa sheegtay in loo baahan yahay in la caddeeyo cidda ay tahay in lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool deegaanada aan la aqoonsanayn.
So let's take Somaliland as an example, right? At the moment, if something happens to a child,
haatan haddii wax ku dhacaan ilmo ku nool Somaliland, tusaale ahaan, waxay waayeen tacliinta xaqa u lahaayeen, dabcan waxaa mas-uuliyaddu saaran tahay in ay hubiyaan helitaanka waxbarashada ilmahaasi waa dowladda. Sidaas awgeed, xukuumadda Soomaaliland ayaa looga baahan yahay in ay qaado mas-uuliyadda bixinta waxbarashada ee dhammaan caruurta ku nool deegaanadeeda. Haddii ay dowladdu sidaas samayn weydo ama ay isticmaalaan nidaam kala takoorid ku dhisan oo ay waxbarashada siinayaan qayb ka mida bulshada halka ay kuwo kalena u diidayaan, haatan haddii sidaasi dhacdo, waxaa adag meel loo raaco, waayo cidna ma ogaanayso, cid loo raacayaana ma jirto. Waana xaaladda ay haatan ku sugan yihiin caruurta Soomaaliland oo ah inay guud ahaanba ka maqan yihiin indhaha bulshada caalamka, ayay tidhi. Guuleed Difaac ayaa ii sheegay in ay cilmi baarista ku eegeen dhammaan dhinacyada ay khusayso, hase ahaatee ujeeddada ugu weyni aanay ahayn mid siyaasadeed balse ay tahay in la helo cid lagala xisaabtamo xuquuqda caruurta ku nool dalalka aan haysan aqoonsiga buuxa ama aan xubnaha ka ahayn qaramada midoobay.
Cilmi baarista dhinac walba way kiisa siyaasadda ma xiisaanin, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka sheeganaya, waxaanu ka eegnaa dhinaca dalka aqoonsiga raadinaya, waxaanu ka eegnaa goobaha qaarkood dal saddexaad oo infofil ku ah, matala marka la joogo Waqooyiga Qubsiga Qubrus oo dalka sharciyan loo aqoonsanya inuu dhulka leeyahay, dowladda Turkiga oo lagu dhaliilayo inay iyadu qabsatay dhulka, waxaasi la waneeginaa. Cid walba oo si uunu soo gasha mas-uuliyadda ay ka qaadi karto arrintan, xuquuqda aadanaha caalamiga marka la eego, macaahidaha ama heshiisyada caalamiga qeybta ka yihiin marka la eego, waan dhisina hal shay baase mar walba soo noqnoqonayo muhiima, yaa xukuma goobtan, yaa goobta xukuma. Cidda goobta xukunta ayaa waxna tari karta, wax yeelana ka geysan karta.
Xafiisyo kala duwan oo ay ku jirto wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaan isku daynay in aan arrintan wax ka weydiino, hase ahaatee nooma suura gelin. Dhinaca kalena, maadaama shuruucda caalamiga ahi ay dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay siinayso xuquuq siman, isla markaana dalalka haysta aqoonsiga rasmiga ahi ay ku naaloonayaan gobonnimo iyo xisaanad ay tahay in dalalka kale ay ixtiraamaan, ayaa caqabad xooggan ku keenay in xal loo helo khilaafaadka u dhexeeya dalalkaas iyo weliba maamulada ama dowladaha ku dhawaaqay madaxbannaanida. waxana halkaas ku luma xuquuq badan oo ay leeyihiin caruurta ku nool deegaanadaas iyo xataa shacabka caadiga ah, kuwaas oo xuquuqahooda asaasiga ahaa ay ku dhex lumaan loolanka u dhexeeya xukuumadda deegaankooda ka talisa iyo xukuumadda kale ee haysata aqoonsiga rasmiga ah.
Mahadsaned Xuseen, aan idhaahda Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi noo soo diyaariyay. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa u diyaar garoobaya booqasho taariikhi ah oo uu dabaqyaaqada bisha May ku imaanaya dalkan Mareykanka. Booqashadan rasmiga ah ayaa noqonaysa martiqaadkii rasmiga ahaa ee ugu horreeyey ee Mareykanka uu fidiyo hoggaamiye Afrikaan ah muddo ka badan 15 sano. Martiqaadka rasmiga ah ayaa qayb ka ah siyaasadda Mareykanka uu dib ugu qaabeynayo xiriirka uu la wadaago dalalka Afrika kadib markii uu Ruushka isku ballaariyay Galbeedka Afrika. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa martiqaad qaran oo rasmi ah ku qaabili doona madaxweynaha Kenya William Ruto 28-ka bishan May. William Ruto waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo khudbad ka horjeediya golaha Kongreska ee Mareykanka tan iyo markii ay 18 sano ka hor ka khudbadeysay madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Sidoo kale Nelson Mandela ayaa khudbad ka jeediyey 9-meeyadii. Arrintan ayay falanqeeyayaasha siyaasaddu sheegeen in ay muujinayso muhiimadda istaraatiijiyadeed ee uu Mareykanku saaray xiriirka uu la leeyahay Kenya iyo guud ahaan Afrika. Madaxweyne Ruto ayaa dhankiisa uga dan leh booqashadan inuu ku xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed ee uu la wadaago Mareykanka. Socdaalka madaxweynaha Kenya ayaa kusoo beegmaya iyadoo Mareykanku uu dib u qiimeyn ku sameynayo joogitaankiisa militari ee Afrika, iyadoo oo Ruushku uu isku ballaariyey dalal ay ka mid yihiin Niger, Chad, Mali iyo Burkina Faso. Sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah, fadhigiisuna uu yahay magaalada Nairobi.
Booqashada uu madaxweynaha Kenya William Ruto uu ku tagayo Mareykanka waxay u muuqataa uun inay qayb ka tahay tartankii Washington iyo weliba Moscow ee qaaradda Afrika. Waxaana muuqatay in Mareykanku baryihii u dambeeyey uu dareemayey cabsi ah in wadamada waaweyn gaar ahaan Ruushku uu iminka u jahaysanayo qaaraddaas, sidaa darteed ayaa maamulka madaxweyne Biden uu dib u qaabeeyey siyaasaddiisii iyo weliba wada shaqayntii uu la lahaa qaaradda Afrika. Marka booqashadani waa iskuday kale oo Mareykanku ku doonayo si loo yareeyo galaagalka Ruushka ee qaaradda Afrika. Su'aashan la xidhiidha Ruushku ma buuxin karaa kaalinta Mareykanka ee qaaradda Afrika waxay ila tahay waa mid u baahan waqti, laakiin waxaa muuqata in Mareykanka saameyntiisii iyo weliba joogitaankii uu ku lahaa qaaradda Afrika gaar ahaan galbeedka aysa sii dhimayso, iyadoo la og yahay wadamadaasi baryihii u dambeeyey inuu ka dhacay isbeddel siyaasadeed oo ay xukunka la wareegeen kooxa militariya oo markii dambena gacansaar la yeeshay Ruushka ama halkaa u jajeedsaday, taasoo walaac weyn ku abuurtay Mareykanka. Waana waxyaabihii ee keenay inuu dib u dhigo ka bixitaankiisii Niger. Dhinaca kalena arrimahani waxay sii xoojinayaan iyadoo baryihii u dambeysay uu Mareykanku mas-uuliyiinta u sarreysa marka la eego madaxweyne ku-xigeenka Harris iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ay tegayeen qaaradda Afrika. Marka waa tartanka ballaaran iyo quwadaha waaweyn ay ku tartamayaan qaaradda Afrika oo qaaraddihan oo la doonayo in qolo kastaaba ay ka hesho meel ay lugaha ay dhigto. Sidaa darteed waa qaybahaas ayaa ugu xoog weyn marka la eego sida ay waxu socdaan iyo weliba tartanka quwadaha waaweyn ee ku aadan qaaradda Afrika.
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyey ballaariyey joogitaankiisa Afrika. Waxaa taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka iyo reer galbeedka ee dhinaca dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira tiro hogaamiyaasha Afrika ah oo ka walaacsan ujeedooyinka Ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda qaaradda Afrika.
adiyo maadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay wali waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii martida mikrofoonka waxaana inoo haya Faarax Maxamed Cali Faarax Blue
dhegeystayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee todobaadkan dawladda Soomaaliya ayaa 5 bishan qaramada midoobay weydiisatay in la soo gabangabeeyo joogitaankeeda howlgalkeeda diblomaasiyadeed ee Soomaaliya warqadda uu golaha amaanka u diray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqiih ayuu kaga codsaday in la joojiyo shaqada howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya afayaanu hadla xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya Ari Gatanis oo ka jawaabaya codsigan ayaa sheegay in codsiga dawladda uu cadeyn u yahay waxa uu ugu yeeray shaqada qiimaha leh ee xafiiska qaramada midoobay uu ka qabtay taageerada maamulada Soomaaliya waxa uu intaasi ku daray in wadahadal ay kula jiraan dawladda federaalka Soomaaliya ayna diyaar u yihiin inay qaataan go'aanada golaha ammaanka haddaba si aan wax uga ogaano howlaha xafiiskan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka ee todobaadkan marti ku ah Cabdirsaaq Aadan oo ah agaasimaha fulinta hay-adda cilmi baarista iyo daraasaadka siyaasadda ee Farsed Africa horena u soo noqday la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha joogtada ee wasaaradda warfaafinta waa tahay Cabdirsaaq ku soo dhawow v o a
waa mahadsantahay Faarax adiga iyo tiimka ka shaqeeya v o a iyo dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha badan aada baad u mahadsantahay
waa gartay marka hore waa maxay shaqada xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM goorma ayaa la aasaasay
bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore waxaa laga maarmaan in la xuso xafiiskan waxaa la aasaasay 1992-1993 muddo wuxuu jiraa hadda 30 sano ku dhow waxaa loo aasaasana waa saddex arrimood baa ugu muhiimsan waxa weeye in laga taageero dowladda Soomaaliya arrimaha siyaasadda sidii loo heli lahaa siyaasad xasiloon siyaasad xasiloon sidii loo heli lahaa oo loo wada dhan yahay midda labaad oo loogu talagalan waxa weeye sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa arrimaha amniga islamarkaasna loo heli lahaa sugidda amniga macnaha dowladda Soomaaliya in arrimahaas looga taageeri lahaa midda saddexaad waa arrimaha iyadana la xiriira arrimaha bini aadamnimada ama humanitarian oo ah Soomaaliya laftigeeda arrimo fara badan oo ayaa soo mara oo xagga maaragta humanitarianka ah sidii maaragta dowladda Soomaaliya looga caawin lahaa arrimaha bini aadamnimada iyo looga hortagi lahaa ama ha noqoto duruufaha adag oo ay roobabku keenaan ama abaaruhu keenaan waxyaalaha sida loogu yartagaa marka xafiiskan xafiis Soomaaliya kale ku gaar ah ma ahan waa xafiis laga dhiso dowladaha burburay oo ay dhibaatadu gaartay sida dowladaha Ciraaq dowlado masalan South Sudan dowlado fara badan ayaa jira oo sidaas oo kale sida Soomaaliya kale loo caawiyo oo xafiisadan ay ka shaqeeyaan
waa gartay ma laga yaabaa marka in codsiga dowladda Soomaaliya uu aqbalo golaha ammaanka ee qaramada midoobay
ruuxantii marka la fiiriyo dabcan horta dowladdu xaq bay u leedahay inay codsato in maaragta xafiiskan la xiro ama shaqadiisa la soo gaabiyo laakiin waxa isweydiinta mudan waxa weeye shaqadii loo eegmay xafiiskan ama dowladda Soomaaliya laga sugayay ma heli gashay taa waxaa ugu muhiimsan kow Soomaaliya ma haysaa siyaasad loo dhan yahay dastuur heshiis lagu yahay dabcan jawaabtaas waa maya ilaa iyo hadda waxaa socda dabcan siyaasad ama dastuur aan weli lagu heshiinin ayaa socota inkastoo madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa ay wadaan dadaallo fara badan oo wadanka dastuur sidii looga heshiin lahaa doorasho cod iyo qof iyo codna loo geli lahaa taas macnaheedu waxa weeye shaqadaas weli ma dhamaystirna waxayna u baahan tahay in ay ka heshiiyaan saamilayda siyaasadeed iyo dowlad goboleedyadu sida wadanka ay wadhici lahayd doorasho qof iyo cod ah taasna waxay u baahan tahay in la xero siyaasad lagu heshiis yahay iyo qorshe cad oo ku sabaalsan marka ay dhacayso sida doorashadaas ay u dhacayso dabcan dowladdu ayada xaq u leh qorshaha sanad dejiso madaxweyne xasan sheekh na runtii arrimahaas in qof iyo cod iyo doorasho waddanka loo raro uu ku mahadsan yahay laakiin waxay u baahan tahay meesha loo guurayo in macnaha dadka oo dhan ay isku waafaqaan islamarkaasna aragtidaas ay mid noqoto mid is-ogola oo lagu heshiis yahay si ay u dhacdo waddanka uga dhacdo doorasho qof iyo cod ah arrimaha amniga haddaan usoo laabano waxaa la socotaa dowladda soomaaliya inay hadda ka hor dalbatay in mandateka ama shaqada ACMIS lagu soo koobo December ama October 2024 sanadkan hadda aan ku jirno laakiin sidaad la socoto aan xog ku helayno dowladdu waxay dalbatay in dib loo dhigo arrinkaas isla markaasna saddex bilood ilaa lagu sii daro waqtigaas meesha waxaa ka cod dowladdu waxaa la isweydiin mudan dowladdu ma gaartay mid ay maamuli karto xagga amniga xuduudaheeda amniga macnaha sugidda amniga ma gaartay oo dowladdu maqaan gaartay jawaabteedu waxaan u malaynayaa inay fududtahay oo ah weli dowladda soomaaliya xuduudaheeda weli gacanta kuma dhigin ciidamo African Union ama ACMIS ayaa waddanka jooga waxayna sameeyeen dabcan arrimo fara badan oo ah inay ka kaalmeeyaan arrimaha amniga dowladda soomaaliya sidaas darteed shaqadii ugu muhiimsanayd oo ahayd xaafiiska qaramada midoobay inuu dowladda soomaaliya ka caawiyo oo ah dowladdu inay lugaheeda ku istaagto amnigeedana iyadoo ay gacanta ku dhigto xuduudaheedana gacanta ay ku dhigto waxaad moodaa inaan weli la gaarin laakiin qorsho uu socdo dowladdu waxay ku guuleysatay in cunaqabateynta qofka dowladda soomaaliya laga qaado laakiin weli shuruudaha ku xiran oo ah in lala ogaado dowladda soomaaliya hubka ay soo gadanayso sidaas darteed waxaa laga maarmaana in marka hore xafiiska qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ay ka heshiiyaan qorshaha amni sida waddanka dowladdu ay gacanta ugu dhigayso si loogaba maarmi lahaa ciidamada African Union ama ACMIS haddii ciidamada ACMIS ay baxaana amniga yaa sugahaya ciidamada soomaaliya ma sugi karaan amniga ma la wareegi karaan arrinka ugu muhiimsanna waxa weeye mushaar ama dhaqaalo ku filan ma loo hayaa oo dowladda soomaaliya haddii xafiiska qaramada midooba la xiro qarashka ku baxa ciidamada ACMIS dowladda soomaaliya ma heli kartaa oo awood ma u leeda sida la socoto dowladdu waxay hadda la adahay oo ay dhibaato ka haysataa mushaar bixinta ciidamada laftigeeda oo dowladaha qaarkooda dowladda ka taageeri jiray ay joojiyeen dhaqaalihii loogu talagalay sidaas darteed meesha waxaa ka muuqda dowladda soomaaliya in aysan isku darsa karin inay mushaarka ciidamada soomaaliyeedna ay bixido ciidamada ajaanibtana ay bixido sidaas darteed waxaad moodaa in ay arrinkaas uusan weli qaangaar ahayn oo loo baahan yahay qorsho dhab ah oo dowladda soomaaliya ay la timaado islamarkaasna waddanka ay dhaqaalaha amniga loogu talagalay iyadoo ay xalisa karto
waa garta cabdisaaq maxaa isleedahay marka oo ku soo beegay codsiga dowladda xilligan
run ahaantii waxaad moodaa horta xafiiska qaramada midoobay wakiilka uu joogay iyo dowladdu wada shaqayn fiican horta kama dhexaynin taasa waxay keentay in islamahaantaas aan loo cusboonaysiin catrian long islamarkaasna duruufo adag ayaa xaalad baa dhacday waxayna keentay gabadhii inay macnaha gabadhii wakiilka ahayd ay baxayso waxaad kaloo oo meesha taala in doorasho waddanka ay kusoo socoto doorashaduna maadaama waddanku ay kusoo bax socoto waxay u baahan tahay inay dowladdu ay qorsho la timaado qorshahaas oo ah inay iyadu maal gashato oo ay doorashada iska bixiso waxaad moodaa marka aragti dowladdu inay istusido oo ah ma ka madax banaanaan kartiin qaramada midoobay doorashadiina ma qabsan kartiin dastuurkiina horumar marsi kartiin ma la heli karaa see loo heli karaa waxaa la yidhahaa xaafiis kanka ka duwan oo la yidhaahdo counter team office ama xaafiiskaas waxaa loogu talagalay dowladaha qaan gaaray oo xasiloonada siyaasadeed iyo mid amniba gaaray sida dowladda kenya oo kale iyo dowladaha lamidka oo kale sida uganda oo kale dowladahaasa waxay leeyihin waxaa la yidhahda xaafiiska counter team oo ah barnaamijyo dimuqraadiyadda barnaamijyo dhaqaale waxyaalahaasa dowladda laga taageeraa laakiin dowladaha xasiloon oo qaangaaray لقالما معناها واحد لقالا كوسام سن أمنه هذا لما صيّو مركا وهذا مود طبعا دولة ديني قرشو أي ولاتو قرشها سواء ما يسقف لنا كنا لكن واحد لقالما أنا إن لفيريو قرمة مدولي يو بيش عالمكم اللي بقى الرماد بوا مهم مدوا مدوا دقارها صومالية وحجارة ميزانية صومالية هل بليون أو دولار كمريكا كأي جارتا لحب غول أو مليون أو كم ذا وحاب بحية بنك قدونك أما بيش عالم كمركا نشكو صدرا أي دولة كلا دولة سوق هذا بنك قدونك أيانا ما مرا العكتاس أيانا دولة صومالية قطع جارة دين عفين توالا جاري لكن لا يهدى اسكو فلناشا دقالة دولة الصومالية مكاري مدى أمنية مدى قرمدة مدوبة أي فيرسو إلا يهدى دولة الصومالية اسكو فلناشو ميسا جاري وكوسا أبسن حاجة أمنية وأي عيدمدة العقتة بحسن كرسو مشاركة إيو مركي تالاقة تقو العقة إلا صدح بغولو مليون إلا أفر بغولو مليون سنتكي oo ku baxda ciidamada ajaanibka oo nala jooga atmis ama amniga airport-ka haya ama amniga meelaha muhiimka haya dawladda Soomaaliya wali daqaalaha gacanta kuma dhigin saas tartiib waxaan u maleynayaa wada hadal dheer in la gali doono isla markaasna dawladda Soomaaliya ay ku qasban tahay inay aragto ama ay la timaado dalil cad oo ku saabsan waxaan haysanaa daqaalo fara badan oo dhaqaale adduunka waa uga maarmi karna ee amnigeena anaga sugan karna ee dastuurkii waxaan haysanaa waa ku heshiinay doorashaan u socona lacag far badan baan haysanaa meel noo taala hadii dawladda Soomaaliya ay la timaado cadeymo ku saabsan inay inay maareey garayn karto arrimaha amniga iyo xasiloonida amniga ee ciidamada ajaanibta ah ee joogana mushaarkooda ay bixin karto markaas waxaad moodaa in qaramada madowda ay ka fakari karto arrintaas laakiin sida caadiga ah oo noo muuqata waxaad moodaa wadada ah xafiiskii baan xireynaa ee dhaqaalo aan ciidamada ajnabiga ku bixinno ma hayno ee siyaasadda iyo dastuurka wali laga ma heshiin waxaan u maleynayaa inay tahay siyaasadan qaangaar ahay waxaan u baahan tahay in dib loo isugu laabto isla markaasna la iska wareysto UN ta ama qaramada madowda iyo dawladda Soomaaliyana ay ku heshiiyaan wado Soomaaliya ay ku gaareyso isku filasho dhaqaale isku filasho amni iyo horumar ay aysan ugu baahnayn beesha caalamka
kaasina waxa uu ahaa Cabdirsaaq Aadan oo ah agaasimaha fulinta ee hay'adda cilmi baarista iyo daraasadka siyaasadda ee Farsad Africa horena uu soo noqday la taliyaha xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xogayaha joogtada ah ee wasaaradda warfaafinta oo marti ku ahaa barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka martida makarafoonka ee toddobaadkan tan iyo kulantideena dambe sidaa iyo nabadgelyo
adiyo maadsan yahay farax maxamed ali farax blue oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka haddana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haysa caashi ibraahim aadan caasha cuud
istiyaal markale dhamaantiin ba meel kasta oo aad nagala socotaan waa markale iyo barnaamijkii aad wada sugeysteen ee caweyska Washington oo aan caawidin ku hayo
ninki asagoo argagaxsan oo naxsan oo yaaban ayaa wuxuu yiri intaan doodi hadalka wadnay ninki la waday ayaaba ninki ka soo horbaxay wuxuu yiri war naftaan sasan si nooga dhaano meel kale nageey
waa sheeko qosol iyo xiisaba leh oo ku saabsan dhaqamada isdiidan ee Soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha dalka ku nool waxaan kaloo barnaamijka caawaa idinku hayaa abwaan baashe xuseen maxamuud oo loo yaqaan bogeeye oo caawa noo shidi doona qaybta dambe ee barnaamijka caweyska
rasmi ah ayaan ka sameeyay oo la xiriiray halka labada qof ee kala joogay Australia iyo Europe
waa way caweyska Washington sheekooyinka toddobaadkan aan idin hayo waxaa ka mid ah sheekooyinka ama dhacdooyin ama qisad dhab ah ku saabsan dhacdooyinka joogtada Soomaalida dhexdeeda uga dhaca ee qaar kood loo arkay wax iska caadi ah
dadk qaarna ay u arkaan wax aan caadi ahayn marka leey waxaas waa iska caadi ama caadi ma aha looma dhama
waa sidee kuula muuqato
sidaad u aragtay qofka aad tahay marka Sahra Cabdi Axmed marka la horta ku soo dhawaa barnaamijkan caweyska Washington
waad mahadsantahay caasho sheekada sheekay keentay Soomaalida yiraahdan
waa gartay marka toddobaadkan barnaamijka caweyska marka la ku cazuuman tahay inta soo la sheekaysta sheekooyinka qaar waxa jira madaxaaga aan ka go'in marka aad maqasho bal sheekooyinkii marka dalkan aad timid aad la kulantay ama lagaaga sheekeyay ee madaxaaga aan ka go'in ee mar walba kugu soo dhaca maxaa ka mid ah
sheeko waa la muusootaa sheeko waa la murugootaa sheekada saad u dhageysanayso markii lagu dhameeyo qosol intaad la dhacdad oo hin ku dartaa qosolki oo hinta mid iga keentay ayaan jeclaan lahaa bal inaan adiga dhageystayaasha aan idinkaga yara dhaco
calaashan aad u qososhay
aad oo weyn adiga iyo waxaan filayaa dhageystayaashan inay ku qosli doonaan sheekada
waa marka mid aan ka cudurdaarnaa inta sheekadaad nooga dhameynaysid qosolka noo yare
waa isku dayaa bal inaan xoog aan xakameeyo waa taay in caashay waxaa jirtay in mid ka mid ah dadka Soomaalida ah ee gobolkan aan deganahay Virginia magaalada Washington u dhow degana muddo aad u dheer in uu muddo dheer kadib markuu waqti aad u dheer degana halkaas kadib uu dalkii dib ugu noqday dadkii iyo siduu eheladii ugu tago u soo salaamo meeshii wadankii magaaladu ka yimid ayuu dib ugu noqday en waa nin hadde safar ku yimid ee hotel yar ayaa intuu kireysto wuxuu yiri caawa si fiican aad u ladid halkaas safarkii daalkii kadib saq dhexe asagoo hurdadiisa meel dhexe ay u mareysa ayaa waxa ku soo gargaraacay mid kamid ah ragii hotelkaasi hayay markaas wuxuu ku yiri war fur war maxaa dhacayon u furaa wuu soo booda hurdadu ka soo baraarugay markaas wuxuu ku yiri war horta bal albaabka fur albaabkii markuu furakiyo yaabar oo le maxaa lagu sheegi doonaa ayuu sheeko wuxuu uga bilaabay ninkan ila socdo ayaan wadaa si qolkaaga labada sariirood yaala mid ka mid u seexdo
waa garsa
ninka ma yaqaano ninka wada xataa wuxuu yiri waa ku wareersanahay saq dhaxaa nin habeenimo hurda laga kiciyaan ahay oo muxuu u seexanayaa soo qolka aniga ma kiraysan ayuu yiri moogt markaas wuxuu yiri qolka waa laba sariire mid unbaad kiraysatay takalana qofkaan rabnaan keeni karnaa
waa gartay
bal adiguba qiyaasoo saq dhaxo habeenimo mugdi ah qof intuu albaabka kugu soo garaacay ku yiri ninkaanooda garanaynin magaalada yimid ehel aadan ahayn saaxiib aadan ahayn dabeecadihiisa aadan aqoon caafimaadkiisa aadan ogeyn wuxuu yahay aadan ogeyn marka ninkii wuxuu yiri intaan sasay oo aan naxay ayaa eru yiri war meeshan anigaa kireystay see qof kaleta looga kireyn karaa markaas wuxuu ku yiri warniyaho waa wax dhaco markii horeetana waad ogeyd laba sarrood oo kala go'an inay halkan yaalaan marka labada sarrood ta kale waxay ka dhigantaa in qofkaan rabna aan ka kireyn karo
waa marba isku booda lahaa
ninkii isagoo argagaxsan oo naxsan oo yaaban ayaa wuxuu yiri intaan doodii hadalka wadnay ninkii la waday ayaaba ninkii kasoo horbaxay wuxuu yiri war naftaan sasan si nooga dhaano meel kale nageey
isagee ka naxay
isagee ayaaba wuxuu leeyahay muxuuba la sasan yahayba
marka waa u caadi isaga
waaba saxa haa sarirta dhinacaas midaas aan kiristaan aniga leeyahay sanatan uu leeyahay muxuu
marka waxaa meesha ka dhacday isla yaab ninkii qolka lagu soo garaacayna waa sasaya waa yaaban yahay
haa
kii sarirta loo waday inuu seexdo isna waa yaaban wuxuu la yaaban yahay ninkaan sasa
muxuu kugu diidan yahay
waa garatay
marka wuxuu yiri dood iyo qaylo dheer kadib waxaan iri buu yiri aniga inaan ka taga halkan iyo inaan lacagta sarirta kale idin siiyo un ma ogiyo wax kaloo kala soconaya malaha markaasaa wuxuu yiraadiyiri warniyo miyaad waalanta maxaa qarash ku gelayay haddiiba qof aan kuu soo helay saanaaba kuu fiicana qofkaan ha kula seexdo anigana ii bane meesha marka wuxuu yiri waxyaabo badan oo dhaqankii meesha ah inaan la qabsado ayaa igu noqotuu yiraahdo shok ama wax la yiraahdo argagax filan waa
laakiin saaro dhaqankaas weli wuu ka jiraa dalka wuu ka jiraa laakiin kenya markaad tagtid dadka jeebkooda uu yar yahay ama xogaa qarashka soo gala uu yar yahay sidaasoo kale way sameeyaan oo waxaa la kiraystaa
loojijka
yaryaraa ee islii ku yaallo kale weliba kan labaaba taalee qaarkood dhowr sariiraa taxaa sida laga sheegay
isla keeyadaas sheekada sheekay ku xasuusisaay hadda koor waxaa igu maqaalaa ilmo yaryar oo laga keenay soomaaliya ayaa waxaa la geeynaa kuuru mee la yiraahdo marka iskuul boardhinga lagu xareeyey iskuulkii boardhinka cunugi markii lagu xareeyey waa taad aragta sariiraha oo iskorkor saaran yihiin moogtahay sariirtii marka tiika koreysay ay wuxuu arkay cunug yar oo koray ayadana sarirta qaybta kore oo macnaha la seexiyay markaas wuxuu yiri subaxii waag markuu bariyay aniga sarirtan ma seexan karo dhibaatada ugu heysa waxa kamid uu yiraahdo qof ana iga koray inaan arku dhaacaawo dhan dhibkeeda leedahay
marka waxyaabaha ajeebka waxay tahay waxa laga yaabaa adigaas maanta haddii dalkii ku noqotid waxyaabo badan oo caadi kula aha markii aad joogtay hadda laakiin marka aad ku noqoto in ay inaad la yaabtid macnaheena ma aha waa marka lagu leeyahay waa is mareykan haynaysaa iyo lagu leeyahay laakiin waxa isdiidaya dhaqanka aad u timid eeda hore u arag iyo midkaas aad ku noqotaa isdiidaya tusaale kale in qof aadan aqoon xitaa iska daa inuu qof qol aad ku jirto uu soo seexde xitaa guriga aad degantahay qof aad aqoon haduu kusoo garaac kama furaysid
waxaan
leedahay qofna ma sugayn aniga qofka guriga soo garaacay muruya
marka kuwaana inay u yaqaanaan markaas waa sasan tahay kuwaasna ay yiraahdaan waa dad aanan lahayn macnaha xadki loogu talagalay dadka inta isu jirsadaan privacy iyo space iyo waxba halkaa la sheegaayo qofa wuxuu ku leeyahay personal spacekeega soo gasha macnaha hawadii baabaad iga xirto sankaad iga soo galgasha ma fahad
ammaankiina wuu soo galaya oo qof aadan aqoon oo qolkii soo galay oo wax uu noqon doono caawa laadan aqoonin
maxaad ka filan kartaa laakiin markii aan soomaaliya xilligeenii aan ku kornay ama aan joognay oo ashuunka hal galaas uu dul saarnaa oo biyaha lagu wada cabi jiray xataa qofkii jidka kasoo leexda qofkii xaafadda soo booqdo i waraabi biyaha aan la kala jecleen oo galaaskaas un uu kor saarnaayo la kala shakin jirin oo ilmihii xanjadii nacnac la kala qaadan jiray oo dadku isku dhex jireen cuntada gacmaha lagu wada cuni jiray ya
qof wadada maraayo kugu soo leexdo ku dhahay caloosha laga hayaa gurigiina
musqushaada ma
isticmaali karaa waxyaabo badan oo dalkii caadi ka ah
aadiyo
oo dhaqankiina kamid ah ayaa halkan xitaa waxaa laga yaabaa qofka maalintaas kuu yimaado oo gurigaaga laga yaaba inuu shaqo ka qabto tusaale kale markaad fiiriso shaaro dhismayaasha meelaha laga dhiso ama dad shaqaalaha markay xaafadaha qaar ay shaqo ka hayaan shaqo maalin dhan qaadanayso maba ku tashanayaan been inta reer ku garaacaan yiraahdaan ama biyaan caba isiiya ama waxaan u baahanahay mashquul inay dhahaan maba dhacaysaba oo waxay wataan mashquulahoodii xataa way wataan inta biyo layskala soo tegay boorso lagu wato ama dhalo ku jira macaa ku jira mashquulahoodii xataa way wataan marka waa dhaqanka ha isoo gelin kuma soo galaayo ama ha idaaran kuma daaranayo marka waa waxyaabaha aadka cajiibku ah marka qof arkaayey qof dhan oo meel ka shaqaynayo bisqushiisii wata marka la dhaho qol aad ku jirtaa qof kale laga kareeyo sariirtii lagu soo seexinaya wax aad uga yaabinaya inay noqonayso oo wax iska caadiya marka haddii caloosha lagaa qabtona musqushaada sidataa hadduu haraadku qabto waa in biyihii
boorta
kuugu jira haddii madaxa lagaa qabto waa in kaniiniga aad jeebka ku wadataa micnihi waa isku tasho
dhaqamada reer galbeedka dadka ay ka barteen meelaha qaarkood waxaa lagu leeyahay qof caag biyo wata haddaa aragta waa un qurbo joog macnaha waa lala yaaban yahay inaad biyihii wadato halkaana dhaqaatiirta ayaa waxay ku leeyihiin waa inaad biyo badan cabtaa maalinkii ka kabataa
laakiin annaga meeshaan ku haraadnaan biyaha ka cabi jirin xaafada ku leexanaysaa biyaha lagu siinaya waa haraaday biyaha laysiiyo halkan ma jirto haddii xataa lagu siiyaada qaadanayn
waa sidaas
waa la kala baqayaa oo qof aaminaysa bale aad umaadsan tahay saare
waa tahay caasho adigaa mudan
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtan kale ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan idinku hayaa waraysi xiiso leh oo ay wariyaha v o a da ee magaalada hargeysa sagal mustafe xasan nuur ay la yeelatay abwaan ka da'da yar ee baashe xuseen maxamuud oo lagu naanayso bugeye waxaan isaga kiin dhexbaxayaa sheekada xiisaha leh ee suugaanta wadata iyo jacaylka ee dhex maray abwaan bugeeye iyo sagal
abwaan kusoo dhawo marka hore caweyska washington
walaal waan dhowahay allaha ku sharfo sagal mustafa xasan waan dhowahay aad iyo aad
maasha allah marka hore magacaaga waxaa lagugu bixiyey bugeeye abwaan runtii daayar baa tahay oo sanadadii dambe laga daba dhacay halkaad ku dhalatay iyo goortaad dhalatay iyo weliba halkaad ku barbaartay
sagalay horta magacaa dhowr jeer baa lay weydiiyey baasho bugeeye maxaa lagugu bixiyey magaca waxaa laygu bixiyey dadka markay wax qabtaan qofkaas igu yidhaahdo waxaasaan qabtay ama waxaasaan sameeyey ayaan ku odhan jiray waan ku bogaadinayaa ama waan kuu bogay sidaa daraadeedba horta magaca baasho bogaaye igu baxay dadka qaar bogeeye iyo bogaaye iyo intaba horta magacu waa bogaaye bogeeyena waa laga dhigaa mararka qaarkood waxa jira dad boono suugaan aan leeyahay ku qoray xataa baasha buuray marka magacayga oo sax horta waa baasha Xuseen Maxamuud baasha buugay halkaan ku dhashay iyo waqtiga aan dhashay dambara waqtiga bariyaha aad isma weydiiyay
weeyo waqtiga basan iyo ka dhaco
waxaan ku dhashay adigu Itoobiya marka xadka la joogo ayaa ku dhashay waqtiga aan dhashay adigu sagaashnadii kusadaal boqol iyo sagaashankii meel haasay ahayd marka taariikhdeeda oo kooban xubasi dib u gelinayna inta ayay ku kooban tahay walaal
waxaag markii kugu horeysay ee aad is ogaato inaad wax curin karto ama yareeyay isku geyn karto ma xasuusataa waqtiga ahayd
sagalay waqti aan tahriibay oo dhalinyar xagga u yaday aan ka mid noqday oo ayaa horta aan is ogaaday inaan wax curin karo marka suugaantii waqtiga aan sameeyay ma wadahayo laakiin
nin
xagga adigu yurubtan ayaan markaa doonayaa inaan cararo laakiin imey suurto gelin dabeetana anagoo magaalada la yiraahdo Bahardhaar joogna ayaa nin kamid a dhalinyartii markaa aan wada soconay oo abwaan ah hal abuur ahaan halkaa aad uga salaamayo aanaan dib u soo arag oo faarax loorin jiro reer ceer gaaba ah ayaa gabay tiriyey gabaygii baa dabeetana marka gabaygiisii ma xasuusto laakiin gabaygiisii baa aniga sidii aanu dadka kale u wada daarin ama aanu u wada xadantayn buu aniga si gaar ah xadantayey dabeetana ilaa habeenkii oo dhan markii gabayga goor galabnimaa buu noo tiriyey habeenkii oo dhan buu gabaygiisii ugu soo noqnoqonayay dabeetana wax yar baan curiyey oo ma wada xasuustay iminka Bahardhaar maxaan wax yaray wax xujiyey yaabe gabay yaroo noocaas ayaan tiriyey kadib adigu markii la soo celiyey ee hargeysa aan muddo kadib ayaan is ogaaday inaan wax curin karo oo aan wax qorqoray adigu waqtiyada ayaan is ogaaday inaan wax curin karo taasaan ahayd Bahardhaar maxaan ugu xayiray wax jiyaaba magaalada sawir badan ku yara xayirnayn waqtigaas ahayd
way hagaag dadku waxay yiraahdaan Maciil Balala gabyo ama caashaq marka adiga markaa waqtigaas si xaaladaad ku jirtay xaalad ciilan bay ahayd oo rabteen inaad ka baxdaan
meesha ha Bahardhaar baan muddo ku jirnay oo aanu ka bixweynay dabeetana Bahardhaar maxaa lagu xayiray waa xujiyeyaabe marka halkaasay ka timid
intaa maxaa ka dambeeyey markaad soo gashay magaalada Hargeysa timid heestii kuugu horeysay aad curiso maxay ahayd
heestii iigu horeeyay ee aan curiyo markaan Hargeysay imi adigu saddex heesood baa hal habeen la wada qaaday oo aan lahaa oo fanaankii qadarin jacayl afka u dhexda qaadi jiray ayaa horta iigu horeeyay oo saddex heesood oo talantaal ay qaaday oo midna ay Samson Sharaf la qaadisay midna nishman shaad ee la qaadisay midna ay Arsan Cabdinaasir la qaadisay marka heesahaas ay ugu horeeyay heesa ay kaalin gala oo aan uriyo
waa hagaag heesii u horeysay ee adduunka qabsatay ee adigu sameeyso ed noo soo xulaysay inuu ku bilaabayno sheekadeena dib baynu ka dhigan doonaa waa tii
heesii ugu horeysay ee dunida qabsata waxa qaaday Haboonuura ayaa qaaday oo waa heesii Suudaankayga qof kasta ugaas gaar ah aadmiga haduu leeyahay anigana suldaankaygu waa adiga uun qaali inkastoo in badan baybi awooda dhibtoonayay mar haddaan ku helay eega iga dhigan agtoogaagu inaan helay adduunka oo dhan inta nolosha aan noolay inaan adiga kula qaato ayaan dhaar ku marayaaye adna hay cilleen baybi waxna hees noocaasa ayay hay taasaa markaa wallaahi heestaas horta aad bay saameyn badan iyo reaction badan igu soo celisay oo su-aashaan badan baa la weydiiyey laba qof oo midda Australia iyo adigu Yurub kala jooga ayay ahaayeen oo waxa weeye ka sameeyay gabadhu Australia joogtay inkuna Ingiriis buu joogay marka qisa yar oo kulay marka aan kaaga sheekeyn doono hadii lahay ogolaado ayaa ay kaga soo noqotay ugu ajiib badnayd heesta maalmaha ay soo baxday kaga soo noqday laakiin adigu qisa rasmi ah ayaan ka sameeyay oo la xiriiray halka labada qof ee kala joogay Australia iyo Yurub gaar ahaan Ingiriis
mashaallah heestaasi Haboon Nuura anigana suldaankeygu ayaan idin sii deynaynaa dhegeystayaal isku soo noqosho wanaag
Yeah. xagaag dhageystayaal halka dooli nagala socotaan waa Cawayska Washington qaybtiisa magaalada Hargeysa oo Martinoogu yahay Abwaan Baashe Bugeeye Abwaan soo dhawo markala ayaan ku leeyahay heestaasi runtii Abo Nuure anigana suldaankay waxteen intaas kaga nimaadno waxa jira heeso fara badan oo aad dhalinyaro kala duwan waliba dhalinyarada imika soo qaysta aad u dhiibtay heesta hubka dhigay oo Ismaaciil Arko qaadaya jirta heestaasi qisa noocay ku timid
aan wallahi heesta horta mar hore wali weydiyay oo waliba si markii qaar kood yar aan jacaysan baa lay weydiyay oo waa su'aal ay igu soo celisay oo la xiriiray waqtigii halkan go'ta aad dawladda ay dhigto ka dhacday oo iyo heesta oo isku soo beegmay dabatan maalmaha siraasha madan igu soo celisay waa heesta waa hubka dhigay baa ku jirta ciidan rabaa tan meesha laga soo saaray halkaas heesta la xiriiray baa waxyaabo badan adigu leega weydiyay heestuna halka lama xiriirin ujeedadan ka sameeyeen waxun bay ahayd qisas horta jacayl bay la xiriirday marka qofku marka uu qof uu ibadan deeday uu helo ama qof niyadiisa moral ahaan iyo muuqaal ahaanba uu qanciyo uu helo ninku macnaha waxa weeye ama ragga dumarkoodu lama noqdo hubka ayuu dhigaya hubkii higsigii uu cid kale macnaha la wadaagi lahaa ama uu qof kale dooni lahaa ayuu dhigaya marka hubkaran leeyahay horta waan dhigay horta wax kale maaha waxa weeye hubkii niyad doonistii ahayd inaan qof kale deedeeyo ama qof aan lulus la wadaago aan deedeeyo aad sibeenis waan dhigay oo doonis kale oo aan cid kale doonanayo ma jirtay hubkii waan dhigay macnaha haa marka waxay ahayd qalbi dhaaya dhameystiran dheeman dumar ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix oo dhahay dhameystiran waan la dhacay hubka dhigay dhalaartii aan dhugto igu dhalay dhammaantay caashaq dhabi ku dhadhabay ku dhaato kala dhexbaxay inta dumar dhigeedaa kala dhexbaxay waa dheelitira waa dhaaya bila waa ruux dhabtii loo dhiman karo waataan dhammaan dhadigiyo hablaha ka dhaweysteeyeen kala soo dhexbaxay
yasalaam heestaasi Ismaaciil Arka iyo weliba Abwaanka habeenkana caawa martidaynoogu ah barnaamijka ayaynu sii dayn doonaa dhegeysta haboon
qalbi dhaya dhammaystiran dheemaduma ima dhiba wadnaha dhigay dheega bidix oo dhahay dhammaystiran waan la dhacay
sagal Mustafa Xasan iyo Abwaan Baashe Xuseen Maxamuud Bugeeye aad ayuu mahadsan yihiin mar kale ayaan todobaadka dambe hadii Allaah idmo isku soo noqon doonaa Abwaan Baashe iyo sagal guud ahaan barnaamijka Cawska Washington ee caawana waa naga intaas intaan mar kale kulmayno waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin leh isma dhaafno
aad iyo maadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo nala socodsiinaysay barnaamijkii Cawska Washington heestaasi hubka dhiga iyo Ismaaciil Arka ayaa u dambeeyey barnaamijka amayana idaacaddeenniya habeennimo isla heestaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa
Mana dugan mizoo diga de hokuro